саламатсызбы? 9 ноябрдагы кечки уктурууларыбыздын 2-бөлүгүн тыңдап жатасыз. Мамлекеттеринин уюмунун келечеги, аны Борбор Азия өлкөлөрүнө таасири тууралуу мурдагы мамлекеттик катчы академик Осмонакон Ибраимов менен маектешебиз.
Азыртан эле салымдагы чоң мааниси күчтүү деп айтар элем. Жалпы эле түрк мамлекеттеринин уюму азыркы геосаясий кырдаалда өзүнүн сөзүн айтууга толук мүмкүнчүлүгү бар.
Ошондой эле Данисте берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Баатыр энелер айылы аталган Баткендин Карабак айылындагы көп балалуу бөлөлөр тууралуу айтып беребиз.
Аллахым берсе дагы алырбыз, анан болбосо ушулардын өмүрлөрүн берсин.
Бирини эмизип атсам бири ойгонуп калат эле, анан кийин путу менен тербетип туруп бирге смес даярда берет элем.
Азаттыктын кечки уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Азыр жаңылыктардан угалыңыз, сөз Токтосун Шамбетовто.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабар менен баштайлы. Пакистандагы кооптуу аймактардын бириндеги темир жол бекетинде 9 ноябрдагы жардыруудан 20 ашык адам өлүп, дагы бир топ киши жаратар болду. Премьер-министр Шехбаз Шариф өлкөнүн түштүк батышындагы Квета шаарындагы чабуулду уюштургандар оор жазаларын айтып, коопсуздук күчтөрү терроризм коркунучун жок кыларын кошумчалады. Полиция жана оорукана кызматкерлери Машал радиосуна 24 адам каза болуп, 53 киши жарадар болгонун тактады. Шаардын полиция башчысы Мухаммад Балоч Кветадан Равалпиндиге баруу үчүн 100 жакын жүргүнчү поезд күтүп турганын, учурда чабуул жасалганын билдирди. Квета кооптуу деп саналган Белужистан провинциясынын борбору өзүн Белужи боштондук армиясы деп аталган жикчил топ кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алып, Жангешти темир жол бекетиндеги аскерлерди бутага алганын билдирди. Полиция каза болгондордун арасында ондой коопсуздук кызматкерлери бар экенин кабарлады. Жардыруу болгон жерде тартылган видеолордо бекеттин чатыры жарылып, жүргүнчүлөрдүн жүктөрү ар кайсы жерде чачырап жатканын көрүүгө болот. Айрым маалыматтар боюнча оор жаракат алгандар ооруканада каза таап, өлгөндөрдүн саны көбөйүшү мүмкүн экени айтылууда. АКШ-дагы президенттик шайлоодо жеңип чыккан Дональд Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө Илон Маск дагы катышканын маалымат каражаттар жазып чыгышты. Атын атагысы келбеген украиналык жогорку кызматтагы аткаминер 8 ноябрда АФП агенттигине, 7 ноябрдагы телефон сүйлөшүүлөр тууралуу АХИКС басылмасы жазган маалымат чынекенин билдирди. SpaceX жана Tesla компанияларынын негиздөөчүсү миллиардер Илон Маск телефон аркылуу сүйлөшүүдө Starlink спутниктер аркылуу Украинанын колдоосун улантаарын айткан. Зеленский Украина аскерлери колдонуп жаткан спутник интернет үчүн Маскка ыраазычылык билдирген. Зеленский Трампты жеңиши менен куттуктаган. Трамп Украинага колдоо көрсөтөрүн айтып, бирок кеңири маалымат берген эмес. Илон Маск Трамптын президенттик компаниясына миллиондогон доллар колдоо көрсөтүп, аны менен бир катар үгүт иш чараларына катышты. Масктын АКШнын Украинага аскердик колдоосу тууралуу билдирүүлөрү Киевде нааразычылык жаратып келет. НАТОго мүчө мамлекеттер Орусия менен Түндүк Корея лидерлеринин Украинага каршы Орусиянын күчтөрүн кеңейтүү чечимин кескин айыпташты. Алардын билдирүүсүндө Түндүк Кореялык аскерлердин жөнөтүлүшү Украинага каршы согушта Москвага колдоону күчөтөт деп айтылат. Орусия менен Түндүк Кореянын аскердик кызматташтыгынын тереңдеши альянстын коопсуздугуна олуттуу таасир этүү менен Инди Тынч океан аймагына дагы кесепетин тийгизет деп айтылат билдирүүдө. Документте Орусия менен Түндүк Кореянын аскердик кызматташтыгын күчөтүү Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясына каршы келери айтылат. НАТО боюнча өнөктөштөр Орусияга кайрылып аталган резолюцияларды эл аралык милдеттенмелерди сактоого чакырды. Бул билдирүүгө Австралия, Жапония, Жаңы Зеландия жана Түштүк Корея, Украина кошулду. Украинанын орус бийлиги чек арадагы Курск облусуна миңдеген Түндүк Кореялык аскерлерди алып барганын, ноябрь айынын алгачкы күндөрүндө алар менен биринчи кагылышуу болгонун билдирген. Москва менен Пхеньян ортосунда бекемделип бараткан аскердик кызматташтык аймактык гана эмес, глобалдык коопсузга олуттуу коркунуч жаратарын 29 октябрда Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Ел билдирип белгилеген. 1 ноябрда Москвада орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушууда Түндүк Кореянын башкы дипломаты Цой Сон Хи аскерлери Орусияга жөнөтүлгөн тууралуу билдирүүлөр боюнча түздөн түз эч нерсе деген жок, бирок Москваны согуш башталгандан бери колдоп келатканын жана жардамын улантаарын айтты. Wildberries компаниясынын негиздөөчүсү жана ээси Татьяна Кимдин мурдагы күйөөсү Владислав Бакальчук Кыргызстандын жарандыгын алганын билдирди. Ал 8 сентябрда Telegram каналына кыргыз жарандыгын жазында алганын кабарлап, президент Садыр Жапаров менен түшкөн сүрөтүн жарыялады. Достор, ар кандай жоромолдор, кезектеги фейк маалыматтар болбошу үчүн 2-жарандыгым жөнүндө түшүндүрө кетейин. Кыргызстандын жарандыгын мен жазында эле алгам. Бул мага сонун жана достук мамиледеги өлкөдө бизнес жүргүзүүгө жардам берген кадам деп жазды. Ал Бакальчук Кыргызстанга ири логистикалык борбор салуу планы бар экенин кошумчалады. Кыргызстандын бийлиги Владислав Бакальчуктун кыргыз жарандыгын алганы боюнча комментарий берилет. Президенттин кыргыз жарандыгын берүү жана жарандыктан чыгаруу тууралуу жарлыгындагы маалыматтар 2023 жылдын августтан бери жабык боло баштаган. Ага чейин тизме ачык жарыяланчу.
Рахмат Токтосун Шамбетов күн ичинде болгон окуялардан айтып берди. Өтүп бараткан аптадагы негизги окуялардын бири Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмунун 11-саммити болду. Түрк мамлекеттеринин уюмунун келечеги, анын Борбор Азия өлкөлөрүнүн өлкөлөрүнө таасири тууралуу мурдагы мамлекеттик катчы академик Осмонакон Ибраимов менен маектештик. Маекте Түмөнбай Абдин Абий уулу даярдап алып чыккан.
Осмонакон мырза, саламатсызбы? Алгач ушундан баштасак, Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин жана уюмдун өзүнүн салмагы, анын учурда олку-солку болуп турган геосаясий жагдайга таасири канчалык деп баалоого болот?
Ар кандай эл аралык уюмдун таасири, анын кадыр баркы ошол уюмга кирген мамлекеттердин ошо дүйнөлүк геосаясаттагы орду менен аныкталат. Кандай мамлекеттер анын составында, ал мамлекеттердин мындай айтканда эл аралык имиджи кандай, эл аралык аброю кандай деген маселе болуп такалат. Анан ошондуктан бул Түрк мамлекеттердин уюму албетте менимче азыркы геосаясий картада салмактуу эле болуп тургансыйт. Себеби анын составында чоң Борбор Азия мамлекеттери турат. Өзбекстан, Казакстан, биздин Кыргызстан, Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттер. Биз өзүбүз көзүбүзгө да мындай жакшы баа бербей кемсинтип киширетип сүйлөйбүз. Чындыгында келгенде Борбор Азиянын мамлекеттери дүйнөдө салмагы күчтүү мамлекеттер болуп эсептелет. Эми Түркияны айтпай эле коеюн, Түркия азыркы учурда өтө маанилүү ролду ойногон, ошо Түрк мамлекеттеринин ичиндеги лидер, экономика жактан демографиялык жактан лидер сыяктуу болгон мамлекет. Ошондуктан менимче бул Түрк мамлекеттеринин саммити, Түрк мамлекеттеринин уюму азыртан эле салмагы чоң, маанилүү, күчтүү деп айтар элем.
Геосаясий жагдай деп айтып калдык, ошол эле мисалы учурда Украинадагы согуш, жакынкы чыгыштагы тынч эмес жагдай. Мындай учурларга Түрк мамлекеттер уюму өзүнүн үнүн жеткирип же ал жактагы кырдаалдын кайсы бир жак өзгөрүшүнө таасир эте ала турганчалык күчтүү деп ойлойсузбу?
Менимче биз Борбор Азия мамлекеттеринин, жалпы эле Түрк мамлекеттеринин уюму азыркы геосаясий кырдаалда өзүнүн сөзүн айтууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Эми ал үчүн ошо уюмдун өзү ич ара бекем болуп, булардын декларациясы же болбосо кандайдыр бир жобосу бириктирип турган кандайдыр принциптери ачык болуш керек да. Анан эми мисалы үчүн мына Украина боюнча же Газадагы мусулмандардын тагдыры боюнча, албетте Түрк мамлекеттеринин ар кандай билдирүүсү же болбосо позициясы эске алынбай коюшу мүмкүн эмес. Биринчиден бул ислам мусулман мамлекеттери элинин калкы абдан чоң санда эли журту бар мамлекеттер болуп эсептелет. Ошондуктан бул биздин ошо Түрк мамлекеттеринин позициясы ошол эле Украина боюнча, ошол эле Газа боюнча менимче абдан салмактуу угулакы деп ойлойм. Ушул кырдаалда Түрк мамлекеттеринин биримдиги алардын жалпы бир платформада, кандайдыр бир жалпы платформада бекем турушу, бири бирин күндөлүк аренада, ООНдун платформасында же болбосо башка платформаларда бирин бири колдоп турганы бул албетте чоң мааниге ээ болот деп ойлойм.
Уюмдун дагы да бекемделиши жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Борбор Азия мисалы азыр Орусия менен дагы тыгыз кызматташтыкта экендигин билебиз. Түрк мамлекеттер уюмунун өнүгүшүнө андагы ушул борбор негизинен Борбор Азия мамлекеттери мүчө болгон бул уюмдун дагы да күчтүү болушуна Кремлдин көзү түз эле болобу?
Көзү түз эмес деп айтсам туура эмес болуп калат болсо керек. Бирок Орусия албетте азыр Украина менен алыш болсо менен мындайкында башы бошобой атат. Бирок Кремлде ушул Түрк мамлекеттеринин саммитине кол чаап же ыраазы болуп жакшы болгон экен, жакшы чогулуп аткан экен деп деген бир сүйүнүш сезими жокко деп ойлойм, жок эсе деп ойлойм. Себеби түрк дүйнөсү деген бул өтө чоң дүйнө. Ошол эле Орусиянын ичинде мисалы үчүн Башкортостан, түрк Татарстан, баары тиги Сибирь жакта якуттар жана башка көп элдер бар түрк тилинде, түрк дүйнөсүнө тиешеси бар. Биздин түрк тилинде түрк уңгусунда сүйлөгөн элдер көп. Ошондуктан менин оюмча бул маанилүү маселе деп ойлойм. Мунун келечеги чоң. Анан албетте Орусия бул маселеге катуу көңүл бурат болсо керек. Ал түшүнүктүү нерсе. Себеби Татарстан менен Башкортостан Орусиянын азыркы турумунда өтө чоң мааниге ээ мамлекеттер, республикалар, автономиялык республикалар.
Анан агай, мына уюмдун келечеги жөнүндө акыркы суроо болсун. Уюмдун негизги приоритеттери ал мамлекеттердин ортосундагы кайсы маселелерге ыкталышы керек?
Эң биринчи экономика. Экономика жана эл аралык платформаларда бирин бири колдоо өтө маанилүү нерсе. Дүйнөдө талаш маселелер өтө көп. Мына дагы эле ошол газа боюнча азырынча Түркия деле, Өзбекстан деле, Казакстан, биздин Кыргызстан деле өзүнүн үнүн улам катуураак чыгарып атат, кандай болушуп жан тартып дегендей. Ал ушул сыяктуу маселелер көп дүйнөдө. Ошол маселелерде биздин позициябыз чоң болгондугу, бириктүү болгондугу албетте чоң маселе. Аны эчкимэске албай кое албайт.
Осмонакул мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Түрк мамлекеттеринин уюмунун келечеги, анын Борбор Азия өлкөлөрүнө таасири тууралуу мурдагы мамлекеттик катчы академик Осмонакул Ибраимов менен маектештик. Маекти Түмөнбай Жүнөбай уулу даярдап алып чыккан. Алтымыш сегиз жашында өмүрдөн өткөн белгилүү жазуучу, публицист жана журналист Дүйшөн Керимов бүгүн Чүйдүн таш төбө айылында жерге берилди. Керимов жазуучу катары Наал Эже тарыхый повестинин, улуттук оюндар тууралуу жазылган Айкүл Манас оюндары, ондогон аңгеме, эсселер камтылган эрүөл китептеринин автору эле. Калемгер соңку учурларда коомдогу талкуу жараткан окуяларда өз пикирин активдүү билдирип жүргөн. Керимовдун өмүр бейнеси, чыгармачылыгы тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Аманчылык болсун, бизден ушул улуу урухтар алыстабай, тамырыбызга сиңип, балдарыбызга өтүп, келечегибиз кең болсун дейли.
Кечээ гана чагылгандай шаар мүнөзү менен эл катарында жүргөн Дүйшөн Керимовду бүгүн ага туугандары жоктоп, кабыргалары кайышып турат. Калемгердин бир тууган агасы, медицина илимдеринин доктору Накен Гасиев инисинен күтүүсүздөн ажырап калышканын айтууда. Жакындарынын маалыматына караганда, Дүйшөн Керимовдун кан басымы түшүп кеткен.
Бир ишенсек, бир ишенбей турабыз. Дүйшөн 3 күн эле мурда мени менен сүйлөшкөн, акыбалда болчу. Бирок баардык амалын жасап көрдүк. Менин кесиптештерим мени менен күнү-түнү менен тике турду. Бирок ажал келгенде бул колдон келбей турган иш экен, мен да бир жолу мойнусундум.
Касиевтин айтымында Дүйшөн ага 8 бир туугандын кенжеси болуп, чоң атасы Керимдин колунда тарбияланган. Анын турмушка эрте ушып, адабият ааламына кызыгып калышына да чоң атасынын өрнөгү, мээнетке бай айыл турмушу чоң таасир бериптир.
Манас эпосу чырактын жарыгында ал киши түнү менен такай дүйшөккө окутуп чыкчу. Мектептен баштап Манасты жатка үйрөнүп калган.
Дүйшөн Керимовдун өмүрдөн өтүшү менен кыргыз маданияты, журналистикасы жана адабиятынын бир капталы эңшерилип турат. Ал мамлекеттик тилге, тарыхка, улуттук баалуулуктарга жан дилинен күйүп бышкан мекенчил инсан, кесипкөй журналист, таланттуу жазуучу эле. Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев бүгүнкү күндүн чындыгын Керимовдун көзү менен көрүп, айтылбай жаткан чындыгын ушул кишинин оозу менен укчубуз деп эскерди.
Эң чоң ийгилиги бизге академиялык тарыхты эмес, оозеки тарыхты, оозеки санжыраны эгерде сүрөтчү баатырларды кыл калем менен тартса, бул киши сөз менен 30га жакын кыргыздын баатырларын санжыра менен айтып берди. Тагай би, Наал Эже, Ормон хан, Боронбай баатыр, Шабдан баатыр, Эсенкул баатыр, Кубат би, Разаковго чейин. Кыргыз эли ошондо илгери жөө тарых менен жашаган. Бул киши менен эч ким санжыраны талаша албайт эле. Талашып да бекер эле. Бул киши санжырада беттегенин берчи эмес.
Дүйшөн Керимов жазуучу катары Наал Эже тарыхый повестинин, улуттук оюндар тууралуу Айкөл Манас оюндары, ондогон аңгеме, эсселер камтылган эрүүл китептеринин автору эле. Ал ошондой эле көркөм чыгармачылык менен публицистиканы эри шаркак алып жүргөн калемгер болчу. Соңку кездери өзүнүн YouTube каналы аркылуу өлкөнүн коомдук, саясий, маданий турмушундагы орчундуу талкуу жараткан окуялар боюнча жеке пикирин активдүү билдирип келген.
Кытай турбайбы, мойнубузга минип очойгон карыз. Элдин жүрөгү зиркиреп турат, аң сезимдүү кыргыздардын. Анан мынаундай сапаттуу иш жасабайлыбы?
Жазуучу, публицист жана журналист Дүйшөн Керимов 2022 жылдан бери президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын кыргыз тил гезитинин редактору болуп эмгектенип жаткан. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын мурдагы төрагасы Каныбек Осмоналиев замандашын мындайча эскерди.
Кыргыз тил гезити бар экен, ошону башкарып бербесең болбойт. Мен өзүм физик болсом кыйналып калам десем, мага колума кол, бутума бут болуп ишке киришип кеткенде гезит кадимкидей жанданып калды. Аны баарыңыздар билесиздер. Ушундай ар бир ишке ушундай берилип иштеп, эсиңиздерде болсо ошол баягы жаңы мыйзам долбоорун өткөрүп атканда, ушул Дүйшөн болбосо мен кантип тартып өтөт элем, ушу айта албайм.
Бүгүнкү күндүн чыгаан каарманына айланган Дүйшөн Керимов 1956 жылы Атбашы районундагы Ак Муз айылында туулган. 1979 жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун филология факультетин аяктагандан кийин алгачкы эмгек жолун өз айылында мугалим болуп иштөө менен баштаган. Андан кийин бир топ жылдар бою Нарын правдасы, Мугалимдер, Кыргыз руху гезиттеринде эмгектенген. Калемгер менен коштошуу зыйнаты 9 ноябрда Чүй облусунун Таштөбө айылында өтүп, сөөгү ушул айылда жерге берилди. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тажик чек арасында жайгашкан Баткендин Карабак айылы аймактагы эң ири калктуу конуштардын бири. Аймактын өзүндө баатыр энелер айылы деп да атап коюшат. Анткени айылда 200 баатыр эне намын алгандар, 300 чамалуу эне даңкы медалин тагынган аялдар жашайт. Мирлан Кадыровтун баянын тыңдасак.
Карабак айылы кыргыз тажик чек ара тилкесиндеги айылдардын бири. Ошондуктан анын өзгөчө макамы бар. Дагы бир расмий эмес макамы ал баатырлардын айылы. Ооба, бул айыл аймакта 200 энеге баатыр эне намы, дагы 300 чамалуусу эне даңкы медалин алган.
7 балам бар, 5 кыз, 2 уул.
Мастур 19 жашында Баткен мамлекеттик университетинде 1-чи курста окуп жүргөндө турмушка чыккан. Окуу жайды аяктаганча 3 бала болгон. Бирок окуусун таштаган эмес.
Высшее образованиеда окудум, билим алдым. Азыр өзүмдүн спесим англис тили. Бир ошол өзүмдүн спесим боюнча иштеген жокмун. Бирок 2013 жылы ошол биздин балдар бакчабызда, Барчын балдар бакчасында 2 жыл эмгектендим. 2015 жылы декретке чыгып, ошол бойдон үйдө балдарымды чоңойтуп отурамын. Буюрса, кичинекелерим чоңойтуп алып, анан өзүмдүн спесим боюнча иштесем деген деп ойлоп жүрөм. Заман мындай өнүккөн мезгил экен. Бардык тармактан мен балдарыма англис тилин, орус тилин дагы кеңири сүйлөшөт деп ойлоймун. Буюрса, азыр деле кыздарыма англис тилин үйрөтөм. Өзүм үйдө жардам берем, сабактарына, анан андан тышкары дагы кичинекелериме дагы англис тилин үйрөтүп келиптам. Себеби эртең чоңойгондо, окуу жайына барганда же шаарга барганда кичине кыйналбаш үчүн өзүм дагы үйрөтүп турам. Эми ошол жетөө нөмүрүн берсин, буюрса, ошол болот деп ойлойм. Эми Кудайым берсе билбейм. Аллахым берсе дагы алырбыз. Анан болбосо ушулардын өмүрлөрүн берсин.
Мастерок пеналысынан бышырып, бош отурган учуру дээрлик болбойт экен.
Эң кичинекейим 1 жаш 3 айлык, анан чоңум 2,5 жаш, андан чоңу 4 жаш, анан 5,5 жаш. Уже 6 жаш болуп калды. 4-чү кызым. 3-чү кызым 3-чү класс, анан 4-чү кызым бул 5-чү класс. Анан эң чоңум 8-чү класс. Бул менин экинчи кызым менен чоң кызым. Экөө тең сүрөтчү, аябай сүрөттү жакшы тартышат экөө тең. булар менин бир гана кыздарым эмес, курбуларым, сырдашым дагы болуп кетет. Себеби биз бир айылга жөнөсөк, шаарга чыгып калганда бизди оңдоп, түзөп, анан ушундай курбум болот. Апа, бул көйнөгүңүз кийсеңиз жакшы болот экен деп аябай сырдашып, кеңешчим дагы деп айтып кетсем туура айтамын. Аябай сүйүнөм. Ошол улуу кыз, ууларым кыз болгондугуна Аллахыма шүгүр. Бул кызым деле аябай сүрөттү жакшы тартат. Буюрса келечекте экөө тең сүрөтчү болсо деген үмүттөмүн.
Чынында элек жеринде өзгөчө көп балалуу бүлөлөр үчүн жашоо кыйын. Бул жаш энелер бизге жаркылдап сүйлөп берип жатканы менен мойнунда оор жүгү, түмөн түйшүгү бар. Ар бир баланын келечеги, ден соолугу, билим алуусу, бактылуу балалыгы ата-эненин жоопкерчилигинде эмеспи?
Худа кааласа мен 20 төрөйм дегенмин да. Анан жолдошум күлүп, койчу анча көп болсо өзүң таппай каласың, кимиси кайка кеткенин да билбей каласың, эсебин да таппай каласың деп шылдыңдап күлчү эле. Бирок ошо ниетке жараша болот окшойт. Канчалык көп төрөйм десең ошо ниетиңе жараша берет окшойт. Ошентип азыр Кудайга шүгүр 6 балабыз бар.
28 жаштагы Чолпон Жакыбалиева жолдошу менен баш кошкондоруна быйыл 10 жылга аяк басты. Бул аралыкта алар 6 балалуу болушкан.
Бул мен балам эң чоң балам Салман, аты Салман, 2014-жылы төрөлгөн, 4-нчү класста окуйт. Анан мындан кийин бир иниси бар, ал 3-нчү класста окуйт. Анан кийин бул кызым 3-нчүсү, аты Нурайда. Бул кызым 1-нчү класска барды быйыл. Мунун сиңдиси Наркы кызым болсо нөлөй даярдоо классын окуп жатат. Андан кийин бул уулум, бул 2.5 жаш болуп калды. Худа кааласа 23 февралда 3 жаш болот. Анан кийин бул кызым кичинекейибиз 8 ай болуп калды 2024-жылкы. Батырен олум деп коем. Эми көрөбүз да, Кудай бергенин ала беребиз. Жакшы жагы дагы бар, кыйынчылык жактары дагы болот да. Мисалга ушул эки баламды 2-5 бөлүп алып ушинтип тербетип чыккан күндөр болгон да. Анан кийин экинчисин төрөгөнүмдө бул баламды сүт менен печенье берип чоңойтконмун дагы. Анан бирини эмизип атсам бири ойгонуп калат эле. Анан кийин путу менен тербетип туруп бирге смесь даярдап берет элем, же бирини эмизип жатып бирини пут менен тербеп, ошондой кыйын күндөр дагы өткөн. Бирок Кудайга шүгүр азыр чоңоюп калдылар, жардам берет. Азыр ушул мына кичине экесине ушулар карайт только.
Жубайлар баш кошкондон бери ата энеси менен чогуу жашап, быйыл эле өздөрүнчө бөлүнгөн. Балдарым турулгуча кайненем жардам берди дейт Чолпон.
Кудайга шүгүр ден соолугум жакшы. Анан менде төрөт дагы жеңил болот дагы, ошо кыйналбаймынчы. Анан энем аябай жакшы адам да. Төрөгөндөн кийин дагы ошол 40 күн ичинде чыккыча оор жумуштарды кылдыртпайт, жардам берет баардык иштерде, балдарымды дагы карашат. Келдиңби балам? Кандай болду бүгүн мектеп?
Жакшы эле.
Жакшы, беш алып келдиңби?
Адабий окуунан окуй болуп беш алып.
Молодец.
Эмне окуганбы? Сынып калган.
Сынып калыптыр да калса.
Алдан ал. Адам азан.
Бул чоңу, бул кичинеси, бул балдарымдын аралыгы 1 жашта. Бул 2014 сентябрь болсо, бул болсо 2015 сентябрчы. Роуна 1 жаш. Экөө кичинекей малда эгиздей болуп чоңойгон. Окшош кийимдерди кийип көргөн адам буларды дагы негиз эгизби деп ошондой дечү эле. Азыр энди арадан жылдар өтүп, чоңубуздун бою өсүп, сал айырмаланып калды да.
Чолпон сыяктуу балдар үчүн өзүнүн жаштыгын, аял максаттарын садага чапкандарды азыркы доордо сейрек кездеширесиң. Ал кабагын кашым дебей болгон энергиясын, убактысын балдарына арнаган.
Окутам, ниеттерибиз бар. Ушул экинчи балам аябай жакшы окуйт. Өзгөчө да, өзгөчөлүктөрү бар да. Ошого бундан бир башка бир мындай жакшы адам чыгат деп ойлойм да. Мындай окумуштуу профессор ошолордой болгон деңгээлде болуп чоңоет дейм да. Азыртан эле курстарга катышат балам, курстарга берем. Курстарга катышат, алдыңкы орундарды ээлейт азыртан эле. Ошентип кызыгаттар барып атат, келечекте Худо халса кыздарыбызды дан окутабыз. Өзү мектепте жакшы окуучумун. Кызыл менен бүткөндөк, бирок окубай калдык энди. Турмуш экен. Кыялданат эле мен бир бизнесмен болгум келет элечи. Касым юбкаларды кийип, бир офисте иштеген аял. Ошондой деп кыялданчу элем, бирок шүгүр. Азыр күлөм адамдарга. Адамдар бир диплом эмес болсо мен 6 диплом алдым. 3 көгүнөн, 3 кызылынан дейм да. Ушул балдар менен дипломум. Кыздар кызыл, балдар көк диплом деп ошентип сүйлөйм да адамдарга, дипломуң барбы десечи. Кээ бир күнү ишенбейм. Башыда экөө эле болчуга. Азыр бир үйгө да батпай калдык го. 8 та болуп деп күлөбүз да, 8 та жана тургула.
Мен кайболмун.
Өз ишенбейм. Ушул менин балдарымбы? Өзүмдү кээ бир малда 18 жашардай сезип кетем, бирок да анын буларды карайсың да аны жашыбыз 30га келип калыптыр дейм да.
Чолпон таң атканда күн батканга чейин балдардан түйшүү менен алек. Көзүм мал кармап, тыйканчылык кылып үй бүлөсүн багат.
Балдарыма тукум куурп берем. Кусагы ток болсо, сабакка жакшы көңүл буруп, сабакта жакшы окуп деген ойдо. Мектепте чашка чейин берет, мого чейин дагы кичине обедки тамактарын жеп кетсе жакшы болот.
Кундуз Сойчиева 8 баланын энеси. Ал айылдагы жекеменчик мектептин директору.
Кичине шарт түзүп алганбыз. Кудай буюрса дагы башкаларга аракет кылып атабыз. Раковина жетишсиз. Ошол үй салганыбызда раковина менен салабыз деп атабыз, кудай буюрса. Душу сыртта. Үйгө да ичиге кыла турган кылып үй салып атабыз. Кудай кааласа ошол. Эң чоң уулум Акбарали 15 жашта 9 класста окуйт. Андан кийинки кызым 13 жашта 7 класста окуйт. Андан кийин Фарида кызым Сумая. Фарида кызым 11 жашта 6 класста окуйт. 10 жашта Айбике 4 класста окуйт. 8 жашта Абдулло, 6 жашта Нурболот балам. Эгиздерим 2 жашта Айлин, Арел. Анан эң кичинекейибиз Арел, кенжетайыбыз Эрке. Ушул баардыгын төрөгөндө эме болбадым, кыйналбадым, бир гана ушул Арелимди төрөгөндө кыйналдым окшойт. Өзүм төрөгөндө кызымды төрүп кийин буга мен үчүн бир сааттай эле болду. Эне муну деле төрөдүң дейт. Ушунда кыйналдым да. Калгандары кудайга шүгүр жакшы. Анан ошол Айбикеде үй салабыз деп бир аз кыйналгам, ошого кичине болуп калганбы деп ошонобу дейбиз да кызымды. Аттарынан алмашам, көбүнчө аттарынан Сумаяны чакырам, Фариданы чакырсам Сумая, Фарида деп экөөнү тең айтам да. Аттарынан адашып кетем.
Кундуздун ар бир күнү, ар бир мүнөтү балдарынын келечегине байланган.
Жакшы окуп келген. Бирине эми алып берсем, экинчисинин патинкасы жыртылып калган болот. Ар айлыкта очередь менен кийим алып берем. Биринчи айлыкта балама алып берсем, кийинки айлыкта Сумайыма алып берем. Фарида анан кээде экөөгүнө да бир алып бере берем. Кичинелериме ар неме деле алып берем, айр айлыкта эле. Кичинекелериме кийим неме болот.
Биз келген кара убактагы айрым көчөлөрдө үй башына баатыр энелер бар экенин көрсөтүп беришти. Көп балалуу бөлөлөрдө балдар эрте жетилип, боконосу катылекте оор жумуштарга аралаша башташат. Кыргызстан эгемен алгандан бери 7 балалуу энелерге баатыр эне наамын ыйгара баштаган. Учурда бул наамды алып жүргөн 40 миңден ашык аял бар. Өткөн жылы Кыргызстандын 7 миллиончу жараны дагы Баткен облусунда төрөлгөн эле. Кыргызстан калкынын санынын өсүшү боюнча Борбор Азияда 2-нчи орунда турат. Бирок акыркы мезгилде жылдан жылга төрөттүн азайып баратканын расмий статистикалар ырастайт. Ошол эле маалда дарыгерлер үй бүлөнү пландоо зарылдыгын, эне баланын саламаттыгы, аларга түзүлгөн шарт, билим алуусу биринчи орунда турушу керектигин белгилеп келишет. Билан Кадыров, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Азаттыктын угарманы кесиптешим Мирлан Кадыров даярдап алып чыккан Данисте берүүсүнүн бул жолку чыгарылышынын видео версиясы дагы бар. Аны сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип таба аласыз. Ошондой эле Азаттыктын YouTube-тагы каналында бул видеонун аталышы Карабак баатыр энелердин айылы деп турат. Кирип көрүп, лайк басып, пикир жазсаңыз да болот. Мен ушуну менен Азаттыктын 9 ноябрдагы ишемби күнкү кечки уктурууларын жыйынтыктайм. Алып барган Кундуз Кызылжарова, ал эми үн режиссеру Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуз.